Da tar vi og fortsetter på dette her emnet som vi er i gang med nå. Vi er i gang på dette her emnet som har med lov, nåde eller egne gjerninger. Og vi har talt litt om misforståelser når det gjelder nåde. At nåde, på en måte, mange har en holdning til nåde, at Gud på en måte ser mellom fingrene når det kommer til synd. Det vi ser at ja, men nåde er ikke at Gud ser mellom fingrene når det kommer til synd, det er at Gud faktisk, rent faktisk fjerner synden, så den ikke er der lenger. Så han behøver ikke å se mellom fingrene når det kommer til min synd. Hvorfor ikke? Fordi han har fjernet den. Den er ikke eksisterende. Vi har sett på hvordan mennesker tenker at ja, men Gud er nådig mot alle mennesker. Ja, Guds nåde er tilgjengelig for alle mennesker, men det betyr ikke at alle mennesker automatisk fordel i Guds nåde. Bibelen taler om at vi kan falle ut av nåden. Hvis det går an å falle ut av nåden, så betyr det at det er noen mennesker som rent faktisk ikke er under Guds nåde. Og vi skal gå litt videre nå og se på dette her med lov. Og det har jeg satt litt som emne, at ånden og kødet. Fordi at ofte den kamp som vi har med når det gjelder, kan man si, på en måte å leve et hellig liv. For mange mennesker så blir det et evig strev imot kødet. Der man kjemper og kjemper og kjemper og forsøker å ta seg sammen. Men det på en måte, så blir det til fordømmelse, og så blir man nedtrykt. Mens det Gud egentlig ønsker, og som vi har vært litt inne på når vi snakket om nåden, det er at hellighet er noe som skal komme ut av et indre liv som han legger ned i oss. Så det er ikke jeg som presterer hellighet, men det er noe som kommer fram av nåde. Av nåde så får jeg del i et liv som gir meg kraft og styrke til å leve hellig. Mye av grunnen til at det har kommet forvirring, tror jeg, når det gjelder dette her med lov eller nåde, at mange måske har fått et litt sånn her forkert bilde når det gjelder hva det vil si at følge loven, og forkert bilde når det kommer til nåden, det er at man ikke har hatt, kan man si, en god nok kjennskap til Guds ord. Og når man ikke har hatt en god nok kjennskap til Guds ord, så leser man måske Romerbrevet 6:14, hvor det står at vi er ikke lenger under loven, men under nåden. Og så tenker vi automatisk, nå ja, ok, så behøver ikke jeg lenger å ta meg sammen for å leve hellig, fordi at nå er det bare nåde, så nå kan jeg bare gjøre det jeg har lyst til. Jeg husker jeg snakket med en som han røy sigaretter, og så snakket vi litt om dette her, på en måte om jeg spurte om han trodde Gud ville at han skulle røye de sigaretter. Og så sa han nei, altså det visste han jo selvfølgelig godt nok at Gud ikke ville. Men han ville ikke prestere å stoppe med sigaretter i egen kraft, så derfor ventet han på at Gud bare skulle gjøre det automatisk gjennom ham. Sånn at hvis ikke Gud på en måte virket fram sånn at trangen til sigaretter automatisk forsvant, så ville han slett ikke stoppe med sigaretter. Og det er klart at på en måte problemet her at om det er noe sant i det at det er Helligånden som skal virke det frem i oss, det er helt riktig det. Samtidig så må vi forstå at Bibelen gir på ingen måte noe aksept til at vi bare skal følge efter kødets lyster. At vi bare skal gjøre det som føles godt for oss. Du behøver faktisk ikke kun Bibelen for å forstå at hvis du bare gjør det som føles godt her og nå, så vil du ikke få det noe særlig godt i livet. Hvis du sier til en teenager, ja, men hvis ikke du ønsker å gå på skolen i dag, så bare bli hjemme. Det skal jo ikke være noe prestasjon at gå på skolen. Du skal jo bare gjøre det du føler for, du skal være deg selv. Så kommer den teenager aldri på skolen. Hvis du sier det til et lille barn, ja, men hvis det er slik du godt kan lide, så skal du få slik til middag, så skal du få slik til aftensmad, så skal du få slik til morgenmad. så skal du skal jo være deg selv, og hvis ikke du liker grønnsager, ja, men så skal du jo selvfølgelig ikke spise grønnsager, fordi at du skal jo være deg selv. Selvfølgelig så er det noe i det at man skal være seg selv, samtidig så vet man at hvis jeg bare gjør sånn som jeg hele tiden føler for, så vil det ikke gå meg særlig godt. Det kan måske føles godt her og nå, men i det lange løp så blir det skitt. På samme måte som for eksempel det å motionere. Det er jo noen som er av den underlige støvning at de faktisk synes det er show å motionere. Det har jeg aldri forstått, men det kan man måske se. Men samtidig så vet man alligevel at hvis jeg aldri motionerer, hvis ikke jeg bruger min kropp, så ved jeg også at det går ut over min helse. Så får jeg måske hjerte- og karsykdommer, så dør jeg måske tidlig, så blir jeg overvektig, så får jeg alle mulige, kan man si, ting som kommer i kølvannet. At jeg aldri trener, at jeg spiser usunt. Og så kan man si, ja, men du skal jo være deg selv, du skal jo ikke ta deg sammen for å trene, du skal jo ikke ta deg sammen, du skal jo ikke, kan man si, tvinge, du skal ikke presse deg selv til å få et godt helbred. Men selvfølgelig så må du, når du trener, så er jo litt av det å trene, er jo at du presser deg selv. Du på en måte prøver litt hårdere, litt mer, du tar måske litt mer på vekten. Og det er ikke negativt når vi taler om det i den forstand, fordi vi vet at måske det er hårdt nå, men vi vet resultatet av det blir godt. Litt på samme måte er det også med hellighet. Hellighet, det vil lønne seg i det lange løp. Bibelen sier at syndens lønn er døden. Så måske det er hårdt lige nu. Måske det er noen ting som jeg må, å Gud, jeg ønsker ikke å gjøre det. Må du hjelpe meg, gi meg kraft sånn at jeg kan leve hellig. Måske det er en viss form for anstrengelse i det. Men jeg vet at i det lange løp så blir det til velsignelse for meg. Fordi Gud kjenner meg bedre enn jeg kjenner meg selv. Og hvis han har sagt at hvis jeg følger kjødets lyst, så blir det til død for meg, så vet jeg at da er det sånn. Og da er det smart av meg å heller lytte til hva Gud sier, og ikke tenke, nå ja, men jeg skal jo være meg selv, jeg skal bare følge det kjødet på en måte. Hvis jeg føler for å gifte meg med en annen, selv om jeg er gift, hvis jeg på en måte føler for å gifte meg med en annen, ok, men så gjør jeg jo det. Nei. Fordi at måske det føles riktig, men det er ikke det det handler om. Man gjør det som er rett, fordi det er rett, og ikke fordi det føles godt. Men vi kommer litt mer inn på dette her. Jeg vil bare også si, grunnen til at mange misforstår når det gjelder dette her i Nytestamentet, når det står at man ikke er under loven, det er fordi at man måske ikke har en god nok kjennskap til Guds ord. Fordi at når man leser i det gamle testamentet, så ser man at Bibelen taler om flere forskellige former for lov, typer lov. Man kan si i det gamle testamentet så var det noen lover. De gjaldt Israels folk, altså det jødiske folk. Og jeg er ikke jøde, så jeg behøver ikke å følge de lover og regler som gjaldt det jødiske folk. Det var også visse lover som var knyttet til offringene under den gamle pakt, hvordan man skulle drepe de her dyr, og hva man skulle gjøre med blodet, alle de her forskellige ting. Og der vet vi at når Jesus døde på korset, så var han det endelige offer. Efter han så behøves det ikke noe flere offer. Så derfor behøver ikke jeg å sette meg inn i alle mulige lover og regler når det kommer til hvordan man skal offre dyr. Fordi at den kan man si, den tidsepoke, den avsluttet Jesus. Jeg er nå i en ny tidsepoke i Guds plan. Noen kaller denne tidsepoke for nådens tidsalder. Det er egentlig et litt dårlig ord, fordi Gud har alltid vært nådig. Jeg vil måske heller kalle det for menighetens tidsalder. Den tidsalder vi lever i. Men så er det noen lover som er moralske lover. Det var lover som ikke kun gjelder Israels folk, det gjelder alle mennesker. Du kjenner måske de 10 bud. Man skal ikke lyve, man skal ikke stjele, man skal ikke begå ekteskapsbrudd, man skal ikke være misunnelig, alle de her ting. Det er ting som gjelder alle mennesker, om du er jøde eller om du er hedning. Og den lov, den sier Romerbrevet, at det er skrevet i våre hjerter. Alle mennesker, om man er jøde eller ikke, har den lov nedskrevet i sitt indre. Alle mennesker vet at det er for feil å begå drap. Om du går inn ned i den dypeste jungel, så vet man at på en måte å drepe, det ligger på en måte litt i mennesket at ja, men det er feil. Og den lov, at jeg ikke er under loven, betyr ikke at jeg nå kan begå ekteskapsbrudd. At jeg nå kan, om jeg dreper noen, så er ikke det så farlig, fordi at, ja, men jeg er jo ikke under loven. Jeg er under nåden. Jeg er jo fri fra loven. At du er fri fra loven, det betyr ikke at du bare kan lyve med god samvittighet. Hvorfor? Fordi at den lov, når man ser i Galaterbrevet, den lov det var tales om, det var jo denne her, og det kommer vi også inn på litt senere, så jeg skal ikke si alt for meg om det nå, men det var det, mange av de her jødiske lovene om omskærelse, om sabbaten og alle de her ting. Det er riktig, den lov er vi fri fra. Men jeg er ikke fri ifra den moralske lov. Jeg er ikke fri til at myrde, stjele og ødelegge. Jeg er ikke fri til at begå ekteskapsbrudd, hvis jeg føler for det. Nei, for den lov, den gjelder til alle tider. Den er nedskreven i oss mennesker. Problemet er at vi klarer ikke å følge den. Det som er forandret når det kommer til dette her med lov, det er at nå er ikke veien til Gud, den er ikke at jeg skal ta meg sammen og overholde disse lovene. Jeg blir med andre ord, jeg blir ikke frelst fordi om jeg overholder loven. Det som er annerledes nå, i det gamle testamentet, så var det en vei til frelse. Det var å gjøre disse offringer, gjøre disse ritualer, holde denne her loven, og så måtte man håpe at man hadde gjort det godt nok, så man kunne bli frelst. Der ved vi at i den nye pakt, så blir jeg ikke frelst fordi om jeg overholder loven. Jeg blir frelst ved tro. Jeg blir frelst av nåde ved tro. Ferdig. Jeg blir frelst ved tro på Jesus Kristus. Uansett om jeg har formått at leve opp til lovens krav eller ei. Og det er det forresten ingen menneske unntatt enn Jesus som har formått. Så at jeg, på en måte i den nye pakt, så er ikke det at overholde bud og regler en vei til frelse. Men det betyr ikke at jeg er fri for at overholde, på en måte i alle fall de moralske lover. En norsk vekkelsespredikant, Hans Nissen Hauge, han sa at vi er fri fra lovens forbannelse, men vi er ikke fri fra lovens lydighet. Det er faktisk meget godt sagt. Vi er fri lovens forbannelse, men vi er ikke fri fra lovens lydighet. Galaterbrevet 3:13, så står det: Nå har Kristus frikent oss fra den dom som følger av at ikke kunne overholde alle lovene. Det gjorde han ved seg selv, at gå inn under dommen i stedet for at la dommen ramme oss. Da Jesus døde på korset, opplevde han Guds dom, for det så skrevet, den der henges opp et stykke tre er under Guds dom. Nå leser jeg fra Bibelen på hverdagsdansk. Gud, han har stadig den samme holdning når det kommer til synd. Det som er annerledes, det er at nå har jeg mulighet for at gjemme meg, om du vil, i Kristus. Guds dom over synd er ikke ferdig. Det ser man meget tydelig når man leser Johannes' åpenbaring. Der ser man jo, står det sort på hvitt, at Gud, det skjedde på en måte som en dom over menneskenes synd, over menneskenes onde gjerninger. Hvis det var sånn at mennesker automatisk Hvis det var sånn at Guds dom over synd var ferdig, at mennesker automatisk fikk del i frelsesverket fordi Jesus døde på korset, så kan du forvente deg å se Adolf Hitler og Anders Breivik og alle dem her i himmelen, sammen med moder Teresa. Men vi forstår godt, men det stemmer jo ikke. Jesu frelsesverk er tilgjengelig for alle mennesker, men det er så viktig for oss å forstå at det at nåden er tilgjengelig for alle mennesker, betyr ikke at alle mennesker automatisk får del i det. Det som skjedde, det er derfor Romerbrevet 8:1 sier, så er det da ingen fordømmelse for hvem? For dem som er i Kristus Jesus. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Det vil si at hvis jeg er utenfor Jesus Kristus, så er jeg stadig vekk under fordømmelse. Så er jeg stadig vekk under Guds vrede. Men fordi at Jesus kom og døde for min synd, så kan jeg oppleve at gjemme meg i han. Det som faktisk skjedde, jeg formår ikke at leve et hellig liv. Men det Jesus gjorde, det som jeg fortjener, det er dom. Jeg fortjener straff, fordi at jeg har brutt Guds bud mange ganger, og i løpet av et helt liv så blir det helt sikkert flere. Men det Jesus gjorde, det var at han kom ned her på jorden, og så levde han et liv 100% uten synd. Og ved slutten av sitt liv, så sier han sier, det står ikke sånn her bokstavlig talt, men det var det som skjedde, så sier han at jeg har ikke noe synd å dø for selv, men jeg velger å ta Ronalds synd, Thomas synd, Davids synd. Jeg velger å ta verdens synd på meg. Og det som faktisk skjer da, det er at Jesus, han tok på seg skylden for de forkerte ting jeg har gjort. Og så ble Jesu rettferdige liv, det ble tilrent meg. Så at det var som om jeg hadde formålet å leve det liv Jesus levde. Og at det liv Jesus hadde levd, det var mitt liv. Det er nåde. Jesus gjorde det frivillig. Han var villig til å ta straffen for min synd. Og det gjelder ikke kun den synd som jeg har gjort. Hebreerbrevet 10:10-14 sier, det er altså efter Guds vilje at vi nå er blevet forsonet med ham og renset for skyld. Ved at Jesus Kristus offrede sitt eget legeme en gang for alle. Alle prester fortsetter dag efter dag med å bringe det samme offer, der dog aldri kan forsone det oss med Gud og utslette våre synd. Det var det Jesus gjorde. Men efter at Kristus hadde brakt et eneste eviggyldig offer, satte han seg på tronen ved Guds høyre hånd, og nå venter han på at hans fiender skal bli beseiret. Gjennom det ene offer har han for alltid gjort alle dem som hører ham til fullkomne i Guds øyne. Når du er i Kristus, så er all din synd fjernet, både den du har gjort, og den synd som ligger i fremtiden. Så sørg for at du er i Kristus. Sørg for å skjule deg, gjem deg i ham. Fordi så er du under Guds nåde. Så har du Guds velvilje og Guds favør over ditt liv. Vi går videre senere.